السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، إنه قد فاز المتقون. أما حديثنا اليوم في هذا الوقت عبارة عن التنبيهات على بعض الأمور التي يتغافل الناس عنها ويكثر التساهل فيها. إن شاء الله katika wakati huu tutajaribu kuzungumzia baadhi ya mambo ambayo watu wengi tumeghafilika nayo. Nayo ni mengi, lakini tutajaribu kutaja baadhi yake ala sabili al-ima la al-isti'ab, kwa njia ya kuashiria tu na sio kutaja mambo yote, wa ila mambo ni mengi ambayo tumeghafilika nayo. Wa yahsunu bina an nudhakkira anfusana biqawlihi sallallahu alayhi wa sallam munabbihan li ashabihi wal qawlu li jami'il muslimin, qala alayhi salatu wassalam: ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun عن رعيته، قال: فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متومي صلى الله عليه وسلم علي وتنبيهش ما صحابة واك كذلك نتنبيه كويتو سيسي وإسلام ووتي يقوانبا كنا مسؤولية أمبايو الله سبحانه وتعالى أمتوكيا مموجة كيونغوزي أو ني سيو كيونغوزي نمتو وكوايدا لكن ينا فاميليا ياكو أو نمتو يويوتي تو نزاكوه نمتوتو katika familia, lakini kila mmoja katika Uislamu kuna masuhulia ambaye yako chini yake anatakikana ayazingatie, kwa sababu siku ya kiyama atakwenda kuulizwa kuhusiana na masuhulia hayo. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo nimeonelea, kwa sababu kumekithiri sana kujisahau na kughafilika katika mambo hayo. Yako mengi, nitataja baadhi yake arba'a faqat. Al-amru al-awwal الخلوة المحرمة بين الرجال والنساء. جنبو لكوانزا أمبالو مغفلي كنالو سانا نهابا سوى زنقمزي واتو وكوايدا واتو سيو جناسبشا ندعوا ولا وسيو بيندا كسوما زنقمزي هابا وانفونزي kadhalika masalafi ambao sio wanafunzi lakini wanapenda dini yao, kuna mughafala wa watu kuchanganyika, alkhalwa baina ar-rijali wan nisa, kuchanganyika baina ya wanaume na wanawake katika sehemu mbalimbali. Jambo hilo ni jambo muharram, inafahamika kwamba halifai katika sheria ya Kiislamu, kama anavyosema Mtume alayhi salatu wassalam fima rawahu al-Bukhari rahimahullah, qala alayhi salatu wassalam la yakhuluwanna rajulun bimra'atin, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, wallahi asikae faragha mwanaume yote na mwanamke ambaye si mahrimu yake, illa ma'adhi mahram, ila itakapokuwa mwanamke huyo yu pamoja na mahrimu yake, kama ana kaka yake ana baba yake au mtu mwingine katika mahrimu zake, hapo unaweza kukaa naye. Lakini muda wa kuwa wewe na huyo mwanamke hakuna umaharamia baina yenu, si mahrimu yako huyo, sio kaka yako, sio kama ni mwanamke huyo si kaka yake au sio baba yake, akakaa naye faragha, jambo hilo ni haramu, kwa sababu watoto wao atakuwa ni sheitani atakaowaletea tashwishi na mwisho wa jambo atawaingiza katika alfahisha wal iyadhu billah. Yakulu al-allama ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, wala raiba anna tamkina an-nisa min ikhtilatihinna birrijal aslu kulli baliyatin wa shar, anasema ibn al-qayyim wala hapana mashaka yoyote ya kwamba kuwa makinisha wanawake kuchanganyika pamoja na wanaume, huo ndio msingi na ndio chanzo cha matatizo yote na mabalaa yote na shari zote zinazotokea katika almujtama. Sababu ni kuwamakinisha wanawake na wanaume kukaa pamoja, na haya utayaona makazini huko na kufanya kazi katika maofisi, watu wako baina yao wanaume na wanawake, wanapiga stori, wanabadilishana mawazo, wala hakuna shida, kana kwamba ni jambo ambalo linafai. Angalia katika mashule, amekaa binti na kijana, wanafanya discussion, wanazungumza katika masomo yao, kwani kuna shida gani? Jambo la haramu. La yakhuluwanna rajulu mimra'atin, asikae faragha mwanaume na mwanamke ambaye si mahrimu yake, jambo hilo halifai. Kadhalika kauli yake Mtume alayhi salatu wassalam, iyyakum wadukhul 'ala an-nisa, tahadharini tahadharini na kuingia katika sehemu ambazo wako wanawake. Faqila ya Rasulullah afara'aita al-hamwa, waonaje wewe je kukaa na shemeji kuna shida? Qala al-hamul maut, Mtume alayhi salatu wassalam akasema huyo shemeji huyo ndo mauti, huyo ndo mbaya zaidi, kwa sababu tayari ana wepesi wa kuona kama yule ni ndugu yake. Na hili utaliona sana, nenda nyumbani kwa shemeji yako atakupa kitu fulani, nimemwacha shemeji yako pale kamwambia kadha wa kadha, watu wakakaa na shemeji zao wakapeana namba na shemeji zao wakawasiliana, jambo hilo halifai. Ibn al-Qayyim anasema jambo hilo ndo asili ya kila matatizo katika huu ulimwengu. Qala rahimahullahu ta'ala wa annahu min asbabi nuzuli al-uqubati al-am, na jambo hilo la kuchanganyika wanaume na wanawake ndio katika sababu za kupatikana kuteremshwa adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo zinawaenea watu wote, yakatokea matetemeko ya ardhi, watu wakaangamia wakafa. Kama annahu min asbabi ifsadi umuri al-khasa wal-am, kama vile huko kuchanganyika pia ni miongoni mwa sababu ya kuharibu mambo ya mtu mmoja mmoja au mambo ya jamii kwa ujumla, jambo hilo si zuri. Qala wa ikhtilatu ar-rijali bin nisa, na kuchanganyika wanaume na wanawake sababun likathrati al-fawahish wa zina, ni sababu ya kukithiri fawahish pamoja na zina, machafu katika mujtama. Zina imeenea sana, watu wanazini hovyo, watu wanakunywa pombe hovyo, lakini ukitizama vyanzo katika mambo haya utakuta ni mchanganyiko baina yao na baina ya wanawake, watu hawajali. Akasema Ibn al-Qayyim jambo hilo itakuwa ni sababu ya kukithiri zina, kadhalika ni sababu ya kupatikana at-ta'un, ya kupatikana magonjwa ambayo yanawaangamiza watu mara moja, likatokea jangwa ambalo likiingia katika mujtama wanakufa watu kwa siku maelfu ya watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuenea kwa zina, kama vile ambavyo Mtume alayhi salatu wasallam amesema, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat, haijapatapo kudhihiri uchafu kwa watu wa aina fulani, isipokuwa fasha fihi mutaun, utaenea kwa wao ugonjwa wa taun wenye kuangamiza nafsi kwa haraka na kwa watu wengi kwa pamoja, wataangamia kwa sababu ya taun. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, na yataenea magonjwa ambayo hayakuwepo kwa nyumati au wale ambao walitangulia kabla yetu, kwa sababu ya kuenea alfahisha. Wa aslu dhalika ikhtilatun baina ar-rijali wan-nisa, na asili ya hilo ni wanaume kuchanganyika na wanawake. watu hawajali, hakuna shida, si kikao, si ni kazi, sawa, lakini sheria inaruhusu. Lakini pia zikatumika simu za mkononi, ukawasiliana na mke wa fulani, na dada wa fulani, na binti wa fulani, na wewe ni mtu una ndoa yako, lakini una kaima, una orodha ya wanawake ambao wewe uko chumbani hakuna anayekuona. Ile pia ni khalwa, kwa sababu unayozungumza naye hakuna anayejua. Utazungumza mambo ya ajabu hapo mpaka mtafikia katika alfahish kwa sababu ya hizi smartphone, lakini pia ni aina katika alkhalwa. Kwa hiyo kuchanganyika baina rijali wa nisa ni fasadi, jambo baya na linasababisha azina kuenea katika almujtama. Na kuna baadhi ya sura ambazo watu hutasahal, tena hili jambo limekuwa baya, limekuwa ni maradhi sugu, jambo la wanawake kupanda bodaboda. Na kusudia kwa maana si kama alimbeba ni mahrimu yake, ametoka nyumbani kwake anapanda bodaboda, anakwenda stendi, anakwenda sokoni, anakwenda mjini, kana kwamba ni jambo halina shida hivi. Namna watu walivyobweteka katika hilo, kwa sababu wamesahau kwamba wana masuhulia kwa wake zao. Mke wako ana namba ya bodaboda, atampigia, atakuja kumchukua, atampigia, atamwagiza sokoni, wanapitishwa barabarani. Ukipishana na wanawake zaidi ya watatu, wanne, watano ndani ya lisali moja, wanapitishwa na bodaboda, alafu ukikutana naye wewe huko anapita kule kwenye majani kana kwa mcha Mungu hivi, lakini baada ya nusu saa anapita na bodaboda, wanacheka, wanapiga story. Mazungumzo ukiyaona ni mazungumzo ya shar, na mwanaume umekaa nyumbani umenyoosha miguu yako, wapiga simu tu, huyo bodaboda wangu mwaminifu kamchukue mama fulani pale. Kuna mwaminifu katika zama hizi tena, hao amekuwa sahaba, huyo ni mtu maasumu. Hata masahaba wenyewe si maasumuna pia. Unamwaminije mtu kirahisi hivyo? Unamwachia tu, na wengine wameacha familia zao wako mbali, anapiga simu tu, nenda pale nyumbani. Huyo bodaboda wewe wamuonaje? Yaani umemchukulia vipi? Yani hana matamanio wewe mpaka ulimpenda mwanamke huyo ukamwoa, hata yeye aza kumpenda, lakini watu wametasahali. Sababu ni wanaume katika hili mmekaa nyuma, watu wamelala. Unakubali vipi? Yaani bodaboda aondoka na mkewe, wale waenda, wewe waangalia, waridhika tu kama kakake hivi. Yaweza kuwa katika hao wanao pia mmoja ni wa bodaboda, wewe endelea kufurahia, sio jambo zuri. Na wao wenyewe washaona ni jambo la kawaida, sasa hivi wanafurahi kabisa, wanajua huko wewe fuatilia. Lakini sababu ni sisi kusahau masuhulia yetu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-Qahtan rahimahullahu ta'ala anasema, la taturukanna ahadan bi ahlika khalia fa'ala an-nisa'i taqatala al-akhawan. Usithubutu wallahi kumuacha mke wako akakaa faragha na mwanaume yote, usijaribu jambo hilo kwa sababu ya wanawake. Waliuana ndugu wawili, watoto wa Adam alayhi salam, mmoja hakujali kwamba huyu ndi kaka yake wa damu, akamuondosha duniani kwa sababu ampate mwanamke. Sasa sikwambii bodaboda hauna undugu naye wala hakujui, alafu ndo kampenda mkeo, kila siku amchukua ampeleka. Wewe hujui akili za wanawake? Akili zao ni ndogo, nyoyo zao zina mili mapema kwa yule ambaye anamsaidia. Inawezekana ukawa umemnunulia wewe hiki na kile na nyumba nzuri umemjengea, lakini kwa sababu hauna muda wa kumhudumia, umemwachia bodaboda ndio analeta vitunguu, anampeleka sokoni, anafanya kila kitu, utakuja kujilaumu. Fakullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-amru thani hijab. Jambo la pili ambalo kumekithiri ndani yake kughafilika, na wanaume tumekaa nyuma katika kuwatanabisha wake zetu, dada zetu, mabinti zetu, ni jambo la alhijab, hijab ya kisheria. Qala Allah jalla wa ala, Allah anamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, ya ayuha nabi, ewe nabi, qul li azwajik wa banati wa nisa'i almu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'thain wa kana Allahu ghafuran rahima. Ewe nabi, waambie wake zako na mabinti zako na wale walikuwa ni wacha Mungu, si kama hawa kwetu, lakini na wao waliambiwa pamoja na wanawake wa waumini, wateremshe juu yao majalabibi yao, wajifunike. Na kufanya hivyo ndio karibu zaidi kwa wao kufahamika, wakajulikana hawa ni watu wenye kujiheshimu, hawatoudhiwa. Lakini mkeo anatokaje nyumbani na wewe umeridhia? Hijabu ile ya kisheria inayozungumzwa ndio hii tulionayo, bali huko mtaani ndio kabisa usiseme, kwa wasiojielewa wanawake wakatoka wako uchi, mwanamke katika miji hii ya pwani watu waona kwamba ukivaa dera ndio ushajistiri, katoka na kijidera, unaona kama Uislamu ulizaliwa nawe. Ukiongea sisi Uislamu tuujua bwana, hakuna haja ya kusoma, atoka na kijidera na kimtandio, ndio mkeo uko naye, pengine na wewe ushakuwa salafi. Ini sasa itakuwaje bwana, nimetoka naye muda mrefu? Fikishie, usikubali, utakwenda kuulizwa. Dera sio vazi la Kiislamu, la kalla, hiyo si hijabu ya kisheria. Anatoka lakini maungo yake yanaonekana, anayemtazama ajua huyu yuko hivi, yuko kadha, utakwenda kuulizwa. Alayhi salatu wasalam fi marahu Muslim simfani min ahli an-nar lam arahuma qad. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, Mtume alayhi salatu wasalam, watu wa aina mbili sijapatapo kuwaona, hao ni katika watu wa motoni. Katika hao akataja wanisaun yasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usunna kaasminatil bukht almaila qala la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masirat kadha wa kadha. Mtume alayhi salatu wasalam anasema watu wa aina mbili ni katika watu wa motoni, sijapatapo kuwaona. Katika hao akasema na wanawake. Alafu wewe uangalie na hali tuliyo nayo, kasiati wamevaa, si ana dera, ana kanga, lakini ariati bado yuko uchi, anaonekana ukimtizama ni kama hajavaa vile. Tena anawahimiza wenzake katika wanawake kufanya kama alivyovaa yeye. Akipita mwenye hijabu, wewe wajizeesha wewe, mpaka lini wajifunika, utaonekana ni kuwa mzuri. Kwa hiyo anawashawishi na wenzake kuvaa kama anavyovaa yeye, lakini ni mailati. Imamu Nawawi anasema muradi hapa ni kwamba wamechana nywele zao kama vile wale wanawake wanaokujiuza wale, nywele zao albagaya, amezichana nywele akazipeleka upande upande hivi. Tena wengine akasema katika vichwa vyao kuna manundu, mfano wanundu langamia. Kuna wengine wana nywele kweli, anafunga fundo hapa juu zinaonekana, utaona mabinti wa Kiislamu. Na wengine wana nywele hana, ana kipilipili kama za kwangu, alafu anafunga kitambaa ili aonekane na yeye ana nywele tu. Ndio hao, la yadkhulna aljanna, hawatoingia peponi wala hawatopata harufu yake. Alayhi salatu wasalam anasema maneno hayo. Na kuna wanawake wengine wanaojitahidi katika masalafi, akatoka na juba lake lakini amevaa vizuri, kisha anapiga na manukato, ananukia, ayuma mraatin asabat bakuran fala tashhad ma'ana al-isha. Mtume alayhi salatu wasalam anasema mwanamke yote ambaye amejitia manukato akajifukiza udi kisha ataka kuja msikitini, asije huyo, asije kuswali na sisi, abaki nyumbani mwake. Ayuma mraatin istaatarat kama katika inda an-nasai, anasema mwanamke yote ambaye atajitia manukato, famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha, kisha akawapitia wanaume ambao kuna njia pengine hapa haina wanaume, akaamua kukatiza kwenye njia ya ile wanaume ili wapate harufu ya manukato yake, kila mmoja mgeukia, akasema fahia zania, mwanamke huyu anazingatiwa ni mzinifu. Mkeo pia atoka nyumbani hivi, akawashawishi watu na perfume, na umenunua wewe. Na wengineo waongo wajifanya wavaa hijab, akitoka nyumbani anapandisha nikabu, akitokea salafi ameshusha. Ma hadha ya ikhwani, ukweli uko wapi? Astaghfuna minan nas wala astaghfuna min Allah, wana waogopa watu, salafi kashatokea. Kwa hiyo hijabu ingoma salafi sio? Alafu hao wengine kinapita hawana shida, ufahamu wa namna gani wako wanawake wa namna hiyo? Naweza kuwa mkeo katika hao, simamia. Na wengine hawavai gloves, mikono yao inaonekana, matangazo ni biashara, tunajua. Fattakullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, hakikisha mkeo anapotoka nyumbani umemchunguza anatoka namna gani, hata kama atatukia siangalie, kwa sababu tu wampenda. Kwa hiyo wataka ufuate matakwa yake, simamia jambo lako, utakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusiana na hijab anayoivaa mkeo. Na wengineo wakavaa hovyo na wakajiposti huko katika mitandao ya kijamii, tutakuja kuliona katika jambo la pili insha Allah tutakapozungumzia swala la at-taswil, upigaji wa picha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin was-salatu was-salam على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الأمر الثالث التصويب، جنب لتاتو ni swala la kupiga picha. Wa hadha fala haula wala quwwata illa billah. Jambo hili la kupiga picha naweza kusema limebakia ni maneno na misimamo ya kudhania, lakini uhalisia wake haliko hivyo tunapodhania. Kwa watu wengi jambo la kupiga picha yafahamika, kwa masalafu wengi msimamo wao ni huo, na hata wale ambao wameruhusu sio kama hivi inavyoenea. Inna alladhina yasna'una hadhihi sura yu'adhabuna yawm alqiyama yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Wale ambao wanatengeneza picha mamoja, unachonga, unapiga kamera, unachukua video, basi siku ya kiyama wataadhibiwa kuambiwa vitieni roho vile ambavyo mliviumba mlivitengeneza duniani. Jambo hili hasa kwa kuwepo hizi smartphone, wewe kaangalie, kagua, zaidi ya 60% naweza kusema au zaidi ya hapo, katika nyumba za masalafu halusunna wal jamaa, hao wengine siwazungumzi kwa sababu jambo lao hadithi wala haraj, katika simu ya mkeo nyumbani kaikague leo, utakuta picha za mwanao, picha zake mwenyewe, amekaa chumbani amejipamba, anajipiga pale, anajiangalia, ndio yule yule tu, hata akijipiga 100 wala haongezeki uzuri, atajipiga picha, anaweza akamtumia na mwenzie. Bali kama hujakaa vizuri, hata wewe sasa ulipigwa. Ziko wanawake wafanya sana, kakague wanao, picha zao zimo. Kama Allah amekuwafikisha mtihani huu umeuvuka, fahamadillah, lakini asilimia kubwa watu wameshajisahau kabisa, picha limekuwa ni jambo la kawaida. Na wanaume pia, si wanawake peke yao, wanaume picha wanazo. Kama hujipigi mwenyewe, mtakuwa mnasaidiana, umetuma video, kuna kichekesho fulani, wataka na fulani naye acheke, wamtumia mwenzio, na inawezekana katika kichekesho hicho pia ukiachilia swala la picha ndani yake akawepo mwanamke yuko uchi, ikawepo jambo la muziki katika picha hiyo, ikawepo alistihzaa bidillah katika hiyo video, na wewe una share tu kwenye status, wanaona watumie 20, unamtumia mwenzako na yeye anamtumia mwingine na mwingine na mwingine, kile ambaye atatazama video hiyo na ndani yake ndio kuna hali kama hiyo, basi na wewe utapata nasibu, kwa sababu man dalla ala dhalala, yule ambaye amelingania amekuwa ni sababu ya upotofu, basi atapata madhambi mfano wa wale ambao wamemfuata katika madhambi hiyo. Kuwa makini, unaweza ukatuma picha ikafikia watu 1000 bila wewe kudhani, umewatumia watu 5, kila mmoja ana watu 100 na kila 100 ana watu 100, zikawafikia watu, ikawa ni sababu ya wewe kuingia katika madhambi na kukutana na mzigo ambao hukutarajia kukutana nao siku ya kiyama. Kwa jambo la picha, tasahu limekuwa ni kubwa, watu ni YouTube kila kukicha, kwa sababu wampenda sana mkeo, wamnunulia smartphone. Ikiwezekana kama hawezi kujizuia, mnime simu ya kawaida, sio lazima. Hakuna faida ya kuwa mkeo kwamba afurahi afu wakati huu wewe unadhurika. La marhaban bisururin ada bidharar, usikaribishe wewe furaha katika nyumba yako ambayo itakuletea madhara, usifanye hivyo. Kwa hiyo kama una msimamo, na ndio msimamo wa sawa sawa, kwa mapicha haifai, simamia hilo, simamia mkeo, usimamie nafsi yako, wasimamie watoto wako, lakini sibakie ni kitu cha kwenye maneno peke yake na utekelezaji hakuna. Lima takuluna ma la tafalun, fala haula wala quwwata illa billah. Al-amru al-akhir al-qiyam ala al-usr, jambo la mwisho takalomalizia nalo ni kuzisimamia familia. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Lakini utaona hali tulizonazo, kuna watu wa aina tofauti tofauti, kuna watu usimamizi wao wamewaacha kwa wanawake, yaani mwanamke ndio mwenye kauli nyumbani. Haina maana kama watu wasishauriane, lakini ikawa huna maamuzi wewe, kila kitu ni mwanamke. Anaweza kuja kijana wa kisalafi, umeridhika naye mwanaume, wewe baba umeridhika naye, dini yake, tabia yake, yaani kifupi ni mtu wa kuozeshwa, kisha wenda nyumbani kwa fulani na kijana bana pale hivi ni bwana, au wanafunzi makinao huko, tuletee mtu mwenye hela hapa. Basi unarudi kule bana, unajua akhi, unajua bana, ilikuwa hivi. Uongo, mkeo ndio mwenye kauli. Au kaja mtu ana shida, salafi mwenzio ana shida, anataka kumsaidia, pesa unazo, lakini bwana na unazo mfukoni, ngoja nitakupa jibu jioni. Fika nyumbani, mama fulani, kuna fulani nataka tumsaidie yule, ambao wewe baba huruma sana wewe, kwani hajaona mtu mwingine? Sasa unarudi bwana, akhi, zile pesa kwa kuna mahali hivi ni, lakini zimezitumia. Simamia majukumu yako. Swala la usimamizi na kauli ya mwisho ni ya kwako wewe, sio kama kwa Batu, lakini iwe kauli kile utakapokuwa ni jambo la sawa, simamia, usimwachie mkeo. Familia zinaangamia, mtu unaweza ukaozesha mtoto wako, binti yako, kwa kijana usiyemtaka kwa sababu ya mwanamke tu. Wewe wajua kabisa kama huyu kijana hafai, lakini ndio mke akashasema, mama familia huyo. Kadhalika kwenye usimamizi, kuna watu wameacha familia zao wakazitekeleza hapa mamoja, ni hapa Pongwe au sehemu nyingine, mtu kambwaga familia hapa, ameenda huko, hajui mkeo anakula nini, anafanya nini, ana habari, mpaka yanatokea matukio mabaya kwa sababu yako wewe. Utakwenda kuulizwa, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na an-nafaqa ala zawja ni wajib, ni wajib juu yako. Kama una uwezo, kwa nini ulioa? Kama umepata ufakiri, basi baki na familia yako, pambana, mwishi wote hapa kwa shida, sio unaiacha hapa fue waenda huko. Hujui yuko anazungumza na nani, anaishi na nani, analala na nani. Kadhalika kuna watu ambao wanazihudumia familia zao, lakini hupenda kusaidiwa majukumu. Anataka na mke wake naye afanye kazi, atafungua duka, atamweka mkewe, na huanza na yeye akakaa naye pa wanauza naye, lakini kuna saa aondoka masaa matatu manne, mkewe auza duka, yuko mwenyewe pa. Wako hivi, na kuna ambao wanafungua masaa yote 24, yuko mke peke yake pale. Hao wote hao hivyo, wewe una wivu na mkeo? Haya, tujalie hao masalafi wanajielewa hivyo, tujalie hivyo. Maana pia sio hivyo, sio kama masalafi wote watakuja pale wakajiheshimu wakaulizia kitu shilingi ngapi, 500 kanunua kaenda, wote hawako hivyo. Sasa tujalie kwamba wanajielewa. Haya, na hao kina John na kina Peter na kina Muhammad usio swali na kina Talha ambao hawajui msikiti, hao nao pia unawachukulia vipi? Waona kila mtu ni mteja pale. Kuna wengine wanakuja lengo ni huyo mkeo, akifika pale atamsifia, macho yako kadha, unajua wewe, anamsifia na wanawake wanadanganyika. Pengine wewe hujawahi kumsifia huko ndani, asifiwa, utakuja kuletewa watoto wasiokuwa wako. Masuhulia ya kutafuta nafaka ni ya kwako, simwachie mkeo. Kaifa hadha, watu wao kawaida tu wafurahi, mimi mke wangu mashallah anauza pale, endelea kufurahi. Ikura siku utakuja kulia. Twayaona, si kama ni mambo ya kusikika, yapo. Kama unaweza kumfungulia duka ukamwekea utaratibu, mfano kazi ya kushona, ukaja wanawake wenzie, sawa, lakini dukani kila mtu anakuja, twaona eti, yani si kama ni mambo ya kufikirika. Wewe pita kwenye maduka utaona walio wanawake wakisalafi, amekuwa laini, azungumza na kila mtu, acheka, atafurahi na huyu, afu wewe umefurahi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.